Іскри з вачей. У Петербургу мне жилося вельми добра. Я часто ходил на поляванне, и зараз с приемностью вспоминаю той веселый час, коли со мною ледь не кожный день здаралося стольки цудовных историй. Одна история была забавная. Справа у тым, что за окна моей спальни была видать широкая сажалка, где вялося шмат у всякой дичины. Одной чы раніцай, падышоўшы да акна, я заўважыў на сажалцы дзікіх качак. У момант схапіў я стрэльбу і стрымгалоў выбег з дому, але ў спешцы, збягаючы з лесвіцы, я ўдарыўся галавой аб дзверы, ды так моцна, што з вачэй у мяне пасыпаліся іскры. Гэта не спыніла мяне. Я пабег далей. Вось нарэшце і сажалка. Нацельваюся ў самую тлустую качку, хачу стрэліць, і як на тую бяду, заўважаю, што ў стрэльбе няма крэменю. А без крэменю немагчыма страляць. Бегчы дадому па крэмень, але ж качкі могуць паляцець. Я засмучана апусціў стрэльбу, клянучы свой лёс, і раптам мне прыйшла ў галаву бліскучая думка. З усяе сілы я выцяў сябе кулаком па правым воку. З вока, вядома, так і пасыпаліся іскры, і порах у той самы момант успыхнуў. Так, порах успыхнуў, прагучаў стрэл, і я забіў адным стрэлам 10 найвыдатнейшых качак. Раю вам, кожны раз, калі вы надумаеце раскласці вогнішча, здабываць з правага вока гэткія ж іскры.